FM jipprezenta Abbord mal-kurs Sara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ.
Privateering, we will go. Privateering, you.
Merba l-semmija ta' Campus FM għal-programm ieħor Abbord mal-Kursara u l-Pirati miegħi Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Fil-programm tal-lum u dak li ħajsegwi ħankunu qegħdin ħarsu lejn il-karattru ta' Guglielmo Lorenzi u l-vjaġġ li għamel fis-sena 1783. Ħafna mis-semmija probabbli jassoċjaw l-isem ta' Guglielmo Lorenzi mal-figura li ġiet iffuċillata mill-Franċiżi flimkien madum minn kil Xerri fi żmien l-Irvel ta' kontra l-Franċiżi. Però tajb niftakru li daw il-karattri kellhom ħajja li tmur lilin minn dak il-mument glorjużi u epiku li jgħixu, inkluż ovvjament Lorenzi. Is-sinti lijiem Lorenzi diġa studjajtu. Però llum ħakun qed nitkellmu fuq vjaġġ li għadu ma ġiex ippubblikat, riċerka ġdida u kif se tkun qed taraw semmija aħna u nimxu jew insalpaw ma' Lorenzi f'din is-sena partikolari 1783 ħankunu qegħdin anke nimirħu f'arkivi differenti għax kif konna nitkellmu mal-ijiem qabel ma bdejna l-programm il-faxxinu ta' dal vjaġġ huwa wkoll li traċċi tiegħu huma infirxin m'arkivi differenti. Li fejn nifsi jurik ukoll li kien hemm xi ħaġa daqsxejn partikolari. F'dak li seħ f'din is-sena 1783. Liem, nibdew mela b'Lorenzi, min kien l-ewwel nett?
Lorenzi s'intendi naħseb l-introduzzjoni tiegħu tkun twila ħafna, imma kien karattru li ġie għaw Malta, tifel, bl-Ingliż jgħidulek mal-half brothers tiegħu li kienu wkoll kursara, ġej minn Korsika.
Erġajna Korsika?
Eżatt, erġajna Korsika. Hawnhekk għamel isem għalih għax jidher li kien adattat ħafna għal-ħajja ta' fuq il-baħar. Kellu ħajja twila dadin nitkellmu ġie għaw Malta 1746, ġifu ċillat 1799, imma bejn dawk is-snin kollha, f'dawk is-snin kollha għamel isem għalih. Mhix xejn sar fost l-iktar kursara b'saħħithom li kien hawn fil-Mediterran, mhux f'Malta biss imma fil-Mediterran.
Kellu reputazzjoni mal-erbatirjih.
Hija kellu reputazzjoni mal-erbatirjih u jidher ukoll li kien isu kif taqbattejt. L-affarijiet li għamel ifakruna fil-korso tas-seklu 17. L-affarijiet li għamel kienu tant gbar f'dan il-qasam li Gian Anton Vassallo jgħid li l-isla fis-seklu 19 kienu għadhom ikantaw kanzunetti fil-għaxija fis-sajf dwar il-bravuri ta' Lorenzi. Hija xi ħaġa interessanti.
Il-memorja tiegħu baqgħet fil-memorja tiegħu tal-isla.
Ekku, f'tal-isla nazzju għallul ir-rumanz ta' Muscat Azzopardi l-istess jitkellem ħafna dwaru u jiena li taffaxxinani s'intendi hemm raġunijiet varji għal dan. Juża Muscat Azzopardi ifaħħar lil Lorenzi u jmaqdar il-Vassalli fl-istess paġna. Huwa karattru li x-xogħol fuqu għadu ma bedix. Ikolli ngħidlek dejt xi ħaġa imma baqa' ħafna iktar.
Walla l-baħra interessanti din ir-rabta ma' Korsika. U anke fil-programmi ta' qabel tkellimna fuq Pantelleria u Lampedusa.
Lampedusa, s'intendi li dejjem huma importanti u ċentru fil-korso, imma Korsika il-nies li kienu ġejjin minn hemmhekk. U l-impatt ta' Korsika. Korsika f'dan iż-żmien fis-seklu 18, f'nofs is-seklu 18 kien hemm revoluzzjoni, inkitbet kostituzzjoni, iġġieldu kontra il-Ġenoviżi mbagħad kontra il-Franċiżi, il-Grammastru Pinto batilhom ix-Xwieni mingħajr ma jgħid il-ħadd. Lorenzi stess kien kaptan, kien għadu żgħir ħafna. U kien hemm investimenti fuq il-bastimenti tiegħu bil-bandiera ta' Korsika. Minn Missier Napoleon. Franceschi li kien ħabib ta' Lorenzi li ħan nitkellmu dwaru llum kien fost l-aqwa kaptana li kellhom Korsika qegħdin jiġġieldu kontra Franza. Kien hemm Mattej, il-familja Mattej, dak kollha kienu hemmhekk. Mbagħad prezzjosi, mbagħad ishom ġoa wek. Bil-mot il-mot u baqa waw.
Jilem ġiex punti għawek li li jaffaxxinawni li l-lum il-ġurnata bħala Malta, ovvjament, ma naħsbux daw il-connections ma daw il-gżejjer l-oħrajn. Probabbli dan huwa riżultat anki tal-formazzjoni ta' stati moderni bi frontieri li f'din l-epoka ma kinux. Jew almenu kunu ħafna inqas ċari milli huma llum. Allura ma niftakruwiex u din id-dinja marittima ta' gżejjer żgħar wara kollox, għax hemm Korsika jikbar minn Malta ma' xorti hija żgħira fl-istorja biex nieħdu. Però konna marbutin ma' xulxin u din il-katina li tagħmel sens ukoll.
Dan il-baħar li qatna.
Meta tbaħħar daw il-gżejjer huma anke importanti biex kollok flimkien fejn tista' tistkien u s-provizjoni eċetera. Il-punt l-ieħor huwa li Korsika ma' Sardinja waħda mill-gżejjer il-kbir Brodel jgħid one of the islands that history passed by. Għaliex għalkemm huma gżejjer imma minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħhom ma tagħmilhomx daqshekk fuq paths kruċjali. Xifti jew wis storja importanti tad-dihom. U kif kont menna qabel ukoll n-nies tagħhom kienu jaħdmu ħafna fl-agrikoltura, fil-montanji.
Mhux assoċjati mal-baħar.
Però mbagħad ċirkostanzi politiċi biex ngħidulhom hekk ibidlu din l-istampa, għax Brodel kien qed jitkellem anke fuq is-seklu 16 l-iktar semxejna fis-seklu 18, fejn iċ-ċirkostanza ta' Genova ovvjament m'għadix importanti, Franza hija u daw il-karattri li qed jorbtu l-Korsika ma' Franza u ma' Malta. Anke tibidlu d-dinamizmu.
Id-dinamizmu jinbidel kollu u mbagħad għandek xi ħadd bħall-Paoli li kienet imexxi lill-Korsikani li kienet kiteb din il-Kostituzzjoni qed qegħdin nitkellmu żmien bikri ħafna biex inti tkun qed tikteb Kostituzzjoni u fuq ix-xefaq jitfaċċaw l-Ingliżi. Li jippruvaw jgħinuh u infatti ħarab lej l-Ingilterra meta lej Londra. Meta s'intendi mbagħad Franza rebħet Korsika u Napoleon twielet. Taħt s-sena ta' wara, s-sena ta' wara, s-ġbiri, kiku twilet sentejt l-snin qabbel seta' kien Taljan, biex nejdu għek.
L-skerz ta' l-istorja.
Ija, ekku.
Tajjeb, nerġaw l-ura l-Lorenzi, Lorenzi li jiġi Malta, 1783 u għall-ewel vjaġġ tiegħu jew nafu bi vjaġġi oħra.
Kien ilu, jiġifieri, kienet isalba anke fuq ix-xwieni tal-Gran Mastru stess, jiġifieri, il-Gran Mastru Pinto kienet ittieħ ix-xwieni tiegħu privati. Biex isalpa, ġwedin nitkellmu fis-snin 50 ta' seklu 19. Ġifieri hawnhekk kien għadu żgħir ħafna, kien għadu qas għandu 22-23 sena. Kien għadu żgħir ma ġifieri x'in li kellu kien żgħir ħafna. Imma beda bil-mod il-mod, ġifieri qegħdin nitkellmu ma kienx bniedem li jisma' mal-ewwel kien stilla dan il-kaptan din iridu nifhmuha ħafna u din is-sena. L-ewwel nisa aħna ma konna nafu xejn fuqha. Xi ħaġa tibda tgħidlek ma tibda tara il-paper trail. Tgħid tisma' hekk ġara xi ħaġa f'din is-sena 1783 ġara xi ħaġa għax daqqa waħda dan Lorenzi wara din ix-xwieni kienu ikbar, l-investimenti jkunu ikbar, wara din beda jinvolvi ruħu mar-Russja, qegħdin nitkellmu iż-żarina tgħid li għandek bżonn inti tkun li tmexxi x-xwieni tagħha.
Katarina l-kbira.
Katarina l-kbira iva. Ġifieri din is-sena.
Id-djer that made him.
Iva. U tista' tara wkoll kemm kien hemm fortuna fiha din il-biċċa tax-xogħol, kif ukoll kemm ir-reputazzjoni kien qiegħda tikber bil-mod il-mod. Hawnhekk kien għadu jħieres minn skjavitu. Dakin kien inqabad skjaf bir-reputazzjoni ta' kemm kien jitratta lill-Griegi ħsiena. Abduh il-Griegi u biħħuħ l-torok. Umbat ġi riskattat l-istess mistoqsija kbira ta' kif ġilura. Għadna m'għandniex informazzjoni. Ma jider din is-sena madwar il-Mediterran kien għadu kif kien hemm terremoti ġol Kalabria u Messina. U dak l-impatt tiegħu beda jinħass ġewwa pajjiżna. U qisu inaqdu ħafna kursara flimkien. U d-deċidow li jamlu, jgħidu venture, jew jamlu kors għal dik is-sena enormi.
Sewa. barra Lorenzo. Lorenzo immagino qual kaptan ta'
l-spedizzjoni. Ija, Lorenzo kien il-kaptan, kien jisu il-witch ta' dan il-korso ta' dik is-sena.
Però mi għaw salpaw, kifettejt intinjis interessanti ħafna għandek Michele Picasso.
Kaptan minn Genova, l-impattu kollha hawnhekk ta' Korsika terġa taraħ mal-ewwel.
Iva, għandek il-Francesco Di Natale.
Li kien jiġi minnu, li kien jiġi l-half-brother tiegħu.
Ta' Lorenzi.
Ta' Lorenzi u kaptan li anka l-ordni kien ġi li tqabbad biex jgħinha eżempju biex intik eżempju, l-ordni kien għereq bastiment Lampedusa tal-ordni qabdet il-Di Natale biex imur Lampedusa u jtella l-kanuni minn fuq ix-xi minn fuq ix-xi ġi kien ħafdad daqshekk.
Għambat għanna l-Giovanni Andrea Preziosi.
L-istess, Malti, missiru, tsijuħ, kolla minn Korsika, kolla kaptana, li tsiju tijaw stess kien għamlu nobli il-Gran Mastru, tant kem kien kursar tajje.
Zguru. Giovanni Gera?
Giovanni Gera, għek spunt interessanti għaxan kabrux indaħlu s-semmija fija interessanti li kien għadu għet jibda, kien skrivan. Abbord, ix-xini, imma ftit snin qabel xi sentejn tlieta, Giovanni Gera saqsa lil Lorenzi biex kun il-barrinu ta' tfal tiegħu.
Ir-rabta
ta' dawn il-familji. Imbagħad Giovanni Gera l qudiem isir kaptan u imut bħala kaptan infatti fis-snin 90 għax jiġi attakkat mit-torok għala xeba kbira ġifieri u jmut bħala kaptan lej il-Greċja.
Pietro Stellini, da probabbli għamiltu famuż inti.
Iva, iva. Eżatt, imma dejjem noħgosti nfakkar li Pietro li anka xi ħadd sempliċi bħal Pietro Stellini minn Bormla il-paper trail tiegħu f'dawn id-dokumenti issiba għandu għad il-karriera tiegħu.
Giorgio Mitrovic?
Giorgio Mitrovic għandu hawnhekk kien kaptan importantissimu, ġi kważi kien iktar importanti minn Lorenzi hawnhekk. Imma din il-biċċa tax-xogħol Lorenzi kienet jarma żewġ bastimenti, mhux wieħed. Allura kellu bżonn ħafna iktar uffiċjali. Kif ukoll meta daħ inti mar żgur l-applikazzjoni tiegħu il-belt u ħajarma żewġ bastimenti. L-ordin kienet ilha ma tara applikazzjoni bħal din mill-inqas mit-sena. Jiġifieri anke x'kienet x'kienu qegħdin jagħmlu dawn il-kaptana kollha għax daw kollha kemm huma kellhom investimenti fis-sena 1783.
Mbagħad għandek l-Antonio Lamberti.
Li mbagħad ukoll l-istess kien għadu fil-bidu mbagħad sar kaptan.
U il-Mariano Bardon.
Mariano Bardon kien tabib. Tabib li kien jiġilet. Li interessanti ħafna, kien tabib, kien kwalifikat biex kun tabib abbord. Imma kien tant kemm kien dejjem fuq quddiem tal-ġliet li darba minnhom spiċċa mbagħad inqabad skjaf.
Għandna proprju jisu l-krema ta' dak il-moment hux
ta' 100%.
U kollha marbuti ma' xulxin b'xi mod li interessanti wkoll. Tajjeb. Mela nifqgħu naqressa għal pawża mużikali u nerġgħu lura mbagħad biex naraw kif dal vjaġġ ħajżvolġi. Nilqgħukom lura semmija ta' Campus FM għall-programm Abbord mal-Kursara u l-Pirati, fejn jiena u Liam Gawċi qegħdin illum naraw kif il-figura ta' Guglielmo Lorenzi, kursar ta' esperjenza, kienet jipprepara għal vjaġġ daqsxejn partikolari fis-sena 1783. Qabel waqafna l-waqfa tal-mużika, konna qed ngħidu li fil-fatt kien ħajar ma' żewġ bastimenti did-darba biex joħorġu fl-imkien. Ġifieri, u għalhekk anke f'konna nispjegaw qabel kellek dawn in-nies kollha bħala uffiċjali
biex imexxu
biex jgħinuh sewwa. X'tib ta' bastimenti?
Dak kellhom vaxxellu xebek, jiġifieri anke meta inti tarma xebek diġà għandek biċċa tal-baħar kbira, meta tarma vaxxell, l-ordni kellha vaxxelli, l-ebda Malti privat kien ħaj jibni vaxxell, vaxxell żgħir. Għallin kunu għedna kollox u vaxxell żgħir ta' 22 kanun.
U vaxxell ngħidu li għandu l-luħ.
L-luħ kwadru.
Jaħdem iktar birriħ mill bil-qdif.
Ara da sempliċement jekk issemmiha Google jagħmlu ship of the line. Ħaj jifhmu ftit iktar. Dawn ix-xwien li naraw fil-films tal-pirati. Bħal dak. Ma kienx kbir dawk il-kanuni kollha, ma 22 kanun.
22.
Ara kbir biżejjed li ma kellux moqdif. Li infatti kien hemm momenti li xin jaraw l-għadu jindunaw ikun vaxxell l-ikbar minn tagħhom, ix-xebek li kellu l-moqdif kellu jiġbet lil dan il-vaxxell il-bogħod jibda jiġbdu. Letteralment iva. Għax kien il-vaxxell huwa bastiment formidabbli waqt battalja biex isalpa kien ftit diffiċli jekk jaqaf ir-rieħ għax jiddependi biss mill-ħluħ mhux bil-moqdif.
Sawa, u liħor ma jopera bil-moqdif.
Bil-moqdif, u bil-luħ, il-xebek.
Għandek kombination tajba.
Ija, għandek kombination tajba. Daw, kienu għedin morru għall-aħjar. Daw, rridu, anka sempliciment ma ta' tibda tara l-artillerija li kellhom abbord, l-armi li kellhom abbord, kienet xi ħaġa impressionanti, ġifieri qed tara il-tromboni a mano, ġifieri blunderbusses l-istess li kellhom 80 wieħed, 170 azzarin, 120 pistola, 140 xabla. Interessanti eżempju kellhom alabardi. Li huma xi ħaġa li qed ħares li medjuevu, letteralment. Imma kienu 24 biex jikkontrollaw il-Baħrin. Għax inti kien ikollok apparti li għandek il-krema fl-uffiċjali. Billi inti għandek bżonn ħafna nies.
Iċ-ċurma.
Iċ-ċurma. Tmur il-ħabs u tgħidilhom isma' hemm xi erba' li kienu jafu jaħdmu fuq il-baħar ħanħallas lill-ordni u noħroġhom mill-ħabs. Ġifieri dar imbagħad xi jinżlu fuq gżira, ħafna minnhom daw kienu jippruvaw jaħarbu.
Sewa.
La trid tikkontrollhom.
Mela jien tkellimna fuq diċ-ċurma. Tipikament x'nies għandek hawnhekk nies li ħarġu mill-ħabs.
Ħarġu mill-ħabs għandek ukoll nies li huma imħarġin fl-arti tal-gwerra fuq l-art, qed insemmiha hekk ir-Reġiment di Malta. Ir-Reġiment li kien beda il-Grammastru de Rowan wara r-rowxta tal-Qassisin, jew Jimenez Rowan dik hija meta beda, li kien reġiment biex jiddefendi l-Malta mill-problemi interni. Kowt qabbjat bil-facings ħomor, disin Franċiż tipiku tal-perjodu reali ta' Franza. U daw kienu għedin jintużaw bħala morini abbord.
Għazad, ġivi probabli meta mandor xol jissu biex ngħidlek normali tagħhom is-sistema.
Edin
jagħmlu tip ta'
secondment abbord qed jifrankaw il-paga l-ordni, qed jifrankaw l-ikel l-ordni, u jtellawhom abbord u jużawhom bħala morini. U hemm ċertu disċiplina bihom. Is-sistema mhijiex sistema ġdida jew ivvintaw għall-ordni ta'. Il-morini Ingliżi, il-morini Franċiżi kienu reġimenti tal-art li biex jużawhom għal xi ħaġa itellawhom abbord biex jikkontrollaw iċ-ċurma. Kienu il-Franċiżi, hekk bdew il-Marines, il-Royal Marines hekk bdew. Kif allura hekk kienu ħajn tużaw.
U kemm kellek minnhom nafu?
Da hemm jekk m'inhiex sejjer żball 8 jew 10 abbord, mhux ħafna, imma huma nies li huma imħarġin. Biex jikkontrollaw. Allura inti ikollok huma erba' oħra magħhom li tafdhom u jkunu qegħdin imexxu u jieħdu ħsieb. Ukoll kienu jkunu sharp shooters. Xi ġifieri. Jiġifieri daw ikunu nies li għandhom mira tajba ħafna, itellawhom fuq l-arbli fuq waqt il-battalja u jibdew jimmiraw lejn l-uffiċjali tal-għadu.
sniper.
Eżatt, eżatt. Kif eventualment, iktar tard Nelson, l-ammiral Nelson, ekkin miet, ekkin qatel minn sharpshooter Austriak.
Daw it-tip ta' biċċiet tal-baħra għandhom ikollhom anke tfal fuqhom.
Iva. U naħseb dan fost l-ikbar eżempju li għandna, hemm 18-il tifel abbord.
Il-Muzzo.
Il-Muzzo kienu jisibuħu hekk jiġi rreġistrat. Għax.
Paleta?
Issibhom minn 8 snin il fuq. Jekk ikunu inqas għandna eżempju wieħed fejn qed jikteb għand in-nutar li jisma' il-missier. Il-tifel mandux fej jizommu u ħajtellaw miegħu abbord imma ma jistax jiġi konsidrat bħala Muzzo għax qagħad għandu inqas minn 8 snin. U qed itella l-dan it-tifel u l-kaptan huwa suppost għandu jagħti ikel u xi flus żgħir jagħti rigal żgħir lit-tifel talli jkun qiegħed abbord.
Sewa, alright. Mela minimu ta' 8 snin.
Bej wieħed u jibqgħu għoddejn sa xi 16-il sena jew ftit inqas. Da xogħolhom kien ikun jiġru minnaħa l-oħra bil-porvli. Għax inti l-porvli ma kienx ikun qed idur l-emwa da kien ikollok kamra fuq ix-xini u
l-aħħar ħaġa li trid il-porvli.
U jiġru waqt il-battalja spiċċa l-porvli minn dak il-kanun u jiġru l-emwa law biex jagħtu l-porvli l-balal tal-kanun għax anka dan il-bastiment kellu l-bombi. Bombi xi jkunu ġifieri daw jkunu balal tal-kanun mimlijin bil-porvli biex inti tisparhom u jisplodu fuq il-bastiment tal-għadu.
Ġiġ stessin għal-Muzzo huwa forma ta' taħriġ u
ekku,
apprentistat fuq kif toopera fuq il-.
Perfettament.
Biex ngħidu hekk. Għandek kontratti speċifiċi għal meta għandek.
Iva, għandhom il-kontratt tagħhom individwali li juri sintendi jisma' dan ir-rol tiegħu ħajkun Muzzo abbord u taraħ ukoll fil-paga li ħajjieħu. Tkun paga baxxa. Għax qegħdin jitħallsu. Għax qegħdin jitħallsu.
Għax qegħdin jitħarġu qed jieħdu ovvjament li
qegħdin u s'intendi mhux importanti imma mhux ħadd jeħda kemm ħajkun l-artillier, kemm ħajkun il-kalafat.
Taf ikun mhux tfal il-tiema jew mhux bil-fors.
Kemm nixtieq inkun naf. Ġieli naħseb jiena meta nkun qegħdin nitkellmu dan-nuri li għandna l-risposti għal kollox. Imma le, f'dan il-każ m'għandniex risposta ta'.
Ravoli hemm kuntratt.
Isemmi minnu missierhom ġeneralment minn fejn huma, imma ma jgħidlekx isma' mhux missierhom mejjet jew ġejjin mill-orfanatrofju m'hemmx.
Alright, alright, interessanti wkoll. Ovvjament illum ikollok daw it-tip ta' concerns ukoll għax qed tgħidu subien li għadhom żgħar ma' irġiel li huma ikbar minnhom
minnhom li għandhom karattri ġieli.
Ħorox
bla ebda dubju da bord kien xi ħaġa komunissima, ġlied, qatil, ser. Għandna każi wkoll ta' abbużi ġifieri. Ma kienx
dinja faċli.
Assolutament. U dawn qegħdin jixorbu l-alkohol. Ukoll.
Aha, li ukoll ħaj kontribwix.
Li ħaj kontribwix.
Għal-klima
ta' bord.
Right, mela dik hija l-kru, rajna xarġ fuq l-armamenti, ovvjament ser tkollok l-ikel u x-xorb.
Di l-istess nerġa' ngħidlek ma nistgħux nieħdu eżempju għal kull bastiment, imma dan il-bastiment partikolari abbord fl-1783. L-impatt li ħalla fil-port bħala ikel. Ta' hemm kuntratt interessanti ta' ċertu wieħed in-notar huwa Giuseppe Arpa, imma Giuseppe Borċ minn ħall-Qormi.
Sewa.
Li dan Lorenzi u l-investituri tiegħu jieħdlu f'kuntratt miegħu. Li daj il-esti f'inqas minn xarej 7,940 kilo ta' galletti. Jiġifieri, jekk jien din meta sibta jiena minn hawn insellimnu baħt messaġġ l-Dr. Noel Buttigieġ li huwa espert f'dan il-qasam, għatlu, smaħtlu. Dan, ħafna naħseb, żgur li ħafna. Imma mbagħad għalli ma kien hemm biżejjed fran, kien hemm biżejjed industrija li jagħmlu dan, u imma din tix f'dek lura. Ġidda mhux qegħdin jużaw il-fran tal-ordni li nafu li kienu importanti kienu fuq skala effiċjenti u bellezza. Xi ħadd privat f'Malta, Giuseppe Borċ, għandu biżejjed saħħa li jagħmilek 8,000 kilo ta' galletti, da' galletta żgħira nafu kemm hija ħafifa, il-koll aħna nikluhom il-galletti da' l-istess li kważi l-istess li tibli qegħdin ngħidu aħna. U
Ovvjament tagħmilhom għax huma oġġett nixef u
oġġett nixef
oġġett ħajżhom
ma kinux jafu ma l-esperjenza għalmithom li huma carbohydrates ħajtik is-saħħa ħajtik l-enerġija ħajimlik galletta biċċa ġobon biċċa għallu ngħidulu salami tal-siċċa n-nixfa
għandek
daqsxejn imbit għandek kollox xi trid iktar. Ma din jiena affaxxinatni. U affaxxinatni.
Il-kompetizzjoni għal dat-tip ta' kontratt u naħdar.
U żgur għax dak kien ħajtih kien kontratt sostanzjali. U wkoll ma sabux biżejjed ikellem minn Malta kellhom jitlaw mill-Azzo.
Biex
jiġibu aktar, biex jiġibu aktar ikel, biex jarmaw dan il-bastiment.
Fuq dak il-punt, mela, naslu biex nagħlqu l-programm tal-lum u nistinu l-semija ta' Campus FM biex darbohra jkun magħna ħalli naraw issa Lorenzi u sħabu x'għamlu f'din l-ispedizzjoni. Insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-Kursara u l-Pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Privateering, we will go. Privateering.